kviečiu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos visuomenės sveikatos fakulteto bioetikos katedros docentę Žydrūnę Luneckaitę ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos slaugos klinikos profesorę Olgą Ryklikienę pasidalinti mintimis apie demenciją ir etinį senėjimą, orumo ir pagarbo žmogui užtikrinimo negalimybės arba galimybės.
Labą dieną, gerbimo profesorė Jūratė dekanė Macijauskinė, gerbimo auditorijos gerbimi dalyviai, klausytojai, na ir mano kaltininkė, kodėl esu čia, profesorė Ryklikienė, kuri yra ir bendraautorė, inspiravusi ne tik šitą pranešimą, bet ir jis yra projekto didelio dalis, Kosto projekto, kuriame rengiame knygą susijusią su šiandienos tema demencija. Taigi aš nuo klinikinių dalykų jūs truputį pasuksiu į teoriją. Na, kartais jinai mus gazdina, bet vienok turbūt, na, be jos neapsieitume, be etikos ir su tuo turbūt mes visi vienai par kitaip susiję. Taigi mano su profesorė Olga pranešimas, kaip matote, vadinasi ir yra skirtas orumui ir pagarbos žmogų užtikrinimo galimybių paieškoms. Ir yra viena sąvoka, kurią turiu prisipažinti analizuodama, na, neišvengiau šių dienų mados, tai yra dirbtinio intelekto paieškos. Nes mūsų visuomenė senėjimo sąvoka ir apskritai senėjimas, na, šiek tiek žiūrimas į jį kritiškai, nes gyvename tokiais jaunystės kulto laikais. Tai prieš apmastydama, kaip čia suformuluoti ir atėjus šitą idėją, pasitikrinau dirbtinio intelekto pagalbą, ką šitą sąvoką reiškia. Tai ir dirbtinis intelektas, nepatikėsit, vis tik tai patikino mane, kad šita sąvoka geriau negu kita sąvoka, kurią mums dabar kalbininkai siūlo. Ar jūs žinot apie kokią? Taip, profesorė Jūratė pasufliruoja tikrai amžėjimas. Nežinau, kaip jums šita sąvoka, man ir viena ir kita patinka, bet turbūt, vat, ką ir matau reakciją profesorės, klinikiniam darbe turbūt šita sąvoka netiktų, bet šita sąvoka sukritikavo ir dirbtinis intelektas. Ir jisai labai aiškiai išdėliojo, ką tai reiškia. Taigi, etinis senėjimas reiškia procesą, kuriuo siekiama užtikrinti pagyvenusių žmonių orumą, pagarbą jiems, teisės ir gerovę, nepaisant jų sveikatos būklės, socialinės padėties ar kitų veiksnių. Taigi, etinio senėjimo siekis yra užtikrinti, kad šitie asmenys būtų gerbiami, vertinami, nepaisant jų būklės. Ir dirbtinis intelektas sukritikavo amžėjimo sąvoką, žinot kodėl? Todėl, kad amžėjimas susijęjo su amžių pokyčiais, bet ne su liga. Ir aš manau, kad tai tikrai yra protinga įžvalga. Taigi štai tikrai verta kartais pasitelkti ir išmanias technologijas, kaip jos, na, nebūtų kritikuojamos. Taigi etinis senėjimas iš auditorijos, iš skaičių rodo, kad iš tiesų tai yra didelė problema. Ir tai reiškia, kad ne tik tai gydytojai, slaugytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir visas kitas būrys gerų, stiprių profesionalų turi rūpintis, bet valstybė ir mes jos piliečiai taip pat. Ką aš turiu omeny, tikrai išdėliosiu savo pristatymo metu ir galbūt jos turės atgarsį ir sklaidą mūsų perspektyvai. Taigi, orumas ir pagarba asmeniui. Pati sąvoka tikrai yra pakankamai sudėtinga. Orumas yra moralinė sąmonė sąvoka ir jinai išreiškia tikrai santykį kiekvieno mūsų su pačiu savimi ir žinoma su kitais. Na, jeigu žvelgtume šitą sąvoką iš teorinės perspektyvos, tai kalbų žodynas, lietuvių kalbos žodynas, sako, kad tokios sąvokos nėra kaip orumas, bet yra žodis orus. Ir šitas žodis apibrėžia mūsų vidinę pagarbą ir savivertę, kurią jaučiame kiekvienas. Taigi šiame kontekste orumą kviečiau suprasti kaip vidinę žmogaus savastį, kaip asmens ir savo vertingumą, kaip savo ir kitų atžvilgių. Filosofai orumą sieja glaudžiai su garbės savoka. Ir sako, kad visuomenė mūsų garbę, garbingumą gali vertinti konkretaus žmogaus socialiniai veikloj per kažkokį socialinį vertingumą. Orumą apibrėžia kaip savigarbą, žmogaus garbės jausmą, na ir įtraukia taip pat socialinę padėtį. Orumas iš tiesų kiekvieno saugotinas ir puoselėm, na, mes visi norime, ypač jeigu mes atsiturėme sudėtingose, jautriose klinikinėse situacijose, tas orumas tampa pažeidžiamas ir, na, iš ties svarbus ir norim. Kaip matot, teoretikai sako, kad vis tik tai kiekvienas žmogus turi orumą ir teisę ir siekia, nori, kad jis būtų išsaugotas ir tai nėra tik tai geros sveikatos kokybės priežiūros pasiekmė arba geros mirties sinonimas. Dažnai orumo problematika iškyla būtent pačiose jautriausiose, sprendžiant gyvenimo pabaigos arba kai susidurėm su autonomijos praradimu, tai iškyla turbūt visų aštrumų, nes tokie pacientai turbūt yra labiausiai pažeidžiami. Ir iš visų šitų sampratų aiškėja turbūt vienas dalykas, kad pati sąvoka, jos turinys yra pakankamai subjektyvus, tačiau mums visiems jisai aktualus ir reikšmingas. Ir žvelgiant į perspektyvą, tą teorinę, na, negaliu nepriminti tai, kas yra pagrindas, pamatas, Kantas ir jo orumo samprata. Orumas, jau kaip sakiau, yra moralinė sąvokos kategorija ir pasak Kanto, orumo esmė ir sudaro būtinai gerbtinas kiekvieno žmogaus būties savitiksliškumas, žmogaus kaip asmens ir protingos dorovinės būtybės apsisprendimas ir čia labai svarbu autonomija ir laisvė. Svarbiausia protingos būtybės valios savybė ir yra jos autonomija, kuri pasireiškia per laisvę. Kodėl taip akcentuojam etikoje autonomiją ir laisvę? Kiek jinai svarbi, kai kalbam apie šitą pažeidžiamą grupę demenciją diagnozavus pacientus, gyvenimo pabaigos situacijoje atsidūrusios ligonius. Todėl, kad na, tai yra viena iš pažeidžiamiausių turbūt grupių ir Kantas perspėja, kad žmogiškumas ir yra orumas. Ir kad, kaip jisai sako, viskas šiame gyvenime, kaip jisai rašo tikslų viešpatijoje, turi arba kainą, arba orumą. Ir na, tai, kas turi kainą, gali būti kažkuo kitu pakeista, kas gali atitikti vertę, o tai, kas aukščiau kainos, turi orumą. Žmogiškumas yra orumas. Ir atveda vieną pamatinį principą, kurį pagrindžia ir kuris etikoje yra labai reikšmingas, manau, klinikiniai praktikoje jis yra taip pat pamatinis. Dažnai diskutuojant su gydytojais mes susidūrėm, kad jeigu šitas principas pagarba asmeniui užtikrinama, visi kiti etiniai principai yra lengviau taikomi. Ta pati autonomija, laisvė, teisingumas ir taip toliau. Taigi Kantas, kalbėdamas apie orumą ir pagarbą asmeniui, labai gražiai suformuluoja ir tai nėra tokia paprasta, tai yra na, etikoje tokia titaniška, galėčiau sakyti, Kanto pastanga, suformuluoja, kad gerbti kitą, tai laikyti į tikslų pačių savaime. Ir negerbti kito, laikyti priemonę tikslam pasiekti. Taigi iškėlęs pagarbos asmeniui principą, jis pagrindžia, kodėl negalima žmogaus instrumentalizuoti, kodėl labai svarbi, kai kalbam apie ypač apie klinikinės praktikas, kodėl labai svarbu garantuoti orumą ir neobjektivizuoti, nesudaiktinti asmens. Šis principas pagarbos asmeniui priklauso nuo to, kaip traktuojame žmogų, kaip priemonę ar kaip tikslą patį savaime. Ir gerbti pacientą ypač šitų pažeidžiamų sričių ar demencijos, Alzheimerių sergančius, ar gyvenimo pabaigos, terminalinės lygos atveju gyvenimo pabaigos situacijoje esančius pacientus. Tai reiškia siekti garantuoti, užtikrinti jam gerovę, gerbti jo autonomiją, net jeigu jos jis neišreiškia. Neužilgo kalbėsim apie autonomiją ir kiek jinai aktuali pradžioj ir ar jinai, kokia situacija ir kaip keičia, jeigu lygos pažeidžia ir autonomija prarandama. Ir kokios tos galimybės ar negalimybės padėti ją sustiprinti. Taigi, Kantas pagrindžia pagarbos asmeniui principą labai aiškiai ragindamas, kad kitame mes turime matyti tikslą patį savaime. Kad šie laikai, nors mes jiems skiriame ir šiais laikais tikrai labai skiriame nemažai dėmesio teisiai į autonomiją, šiandienos pasaulis šitą sampratą, šitą principą bando koreguoti, švelniai pasakant, keičia arba bando tas ribas pastumdyti ir provokuoja tam tikras įtampas. Ką turiu galvoje? Tai tą parodė COVID-19 pandemijos laikotarpis, kai autonomija buvo laisvė, suvaržymai autonomija buvo paslinkta ir tam tikra prasme dažnai ir suvaržyta. Tokias situacijas, kai autonomija tampa, na, kaip čia pasakyti, neparankia arba jinai negali būti išreiškiama, tai tokių situacijų turbūt klinikinėse veiklose galima rasti daug, tai ir terapinis turbūt atkaklumas, ir beviltiškas gaivinimas, ir turbūt pažengusi demencija, kitos degeneruojančios lygos, kurios atima kognityvinę žmogaus funkcijas, gebėjimą mąstyti, sufragmentuoja, jeigu taip galima, fragmentuoja asmenį ir jo asmenybė subyra, jeigu vėlgi galima taip sakyti. Taigi, ta teisė į autonomiją šių dienų kontekste, jos įsaugomas ypač pažeidžiamom grupėm, pacientams su demencija, nepagydomai sergantiems, mirštantiems tampa reikšmingu. Ar galima išvengti kito sudaiktinimo? Tikriausiai absoliučiai ne. Bet Kantas sako, kad jeigu mes jau pačiumpame save, pagauname, kad kitame matome priemonę kažkokiam tikslui pasiekti, reiškia jau negalime garantuoti orumo. Taigi autonomija dar vienas principas, kurį ypač vertina Kantas ir klinikinė praktika. Tiek patys profesionalai savo autonomiją gina, tiek paciento autonomiją. Ir autonomija iš tiesų vaidina svarbų gyvenimą kiekvieno žmogaus būtyje. Ir čia mes kiekvienas turbūt keliame ir kalbame autonomiją, tai sutelkiam dėmesį į kiekvieno žmogaus teisę, į individualų pasirinkimą ir pasinaudodamas autonomiją asmuo gali pats priimti sprendimą, aiškiai suvokia savo būklę, rizikas, pasekmes ir tai patvirtinti laisvą valią. Kas čia kyla ir kas čia yra problematiško, tai kai mes turime autonomiją kaip įstatymų savo pačiam įvardyjimą, ir gebame priimti sprendimus, problemų nekyla. Mes juos pagrindžiame, mes diskutuojame, ypač terapiniai įgoj, bendri sprendimai priimami. Ir tada mes galime kalbėti apie asmens autonomiją, orumą ir laisvę. Tačiau autonomija sergant ir lygoms progresuojant, kyla klausimas, ar apskritai jinai tampa galima. Bet jeigu pacientas geba priimti ar turi atstovą, kuriam galima deleguoti situaciją, visai etiniu požiūriu gerą, įtampų ir problemų nekyla. Tačiau jeigu kalbam apie lygos gilėjimą, situacijos psichinės, kuri turbūt susijusi ir su fizinė blogėjimą, o demencija palaipsniui tą autonomiją atima ir atsiranda tie, kurie galėtų turėtų atstovauti, jeigu jų nėra, na, atstovauja turbūt institucijos ir gydytojai, slaugytojai ar kiti profesionalai. Ir iš tiesų kartais tas atstovavimas nėra pakankamas, arba jisai yra vėlgi paslėptas po to paternalistiniu, aš žinau geriau, ir ne visada atitinka turbūt to, ko būtų norėjęs pacientas, jeigu jis būtų galėjęs išreikšti savo autonomiją atitinkamai savo laiku. Kalbu kol kas neapibrieštai, bet tikrai tas paaiškės eigoj, ką su ta dingstančia, nykstančia autonomija daryti ir ar galima kaip nors tą situaciją keisti, taisyti. Šalia autonomijos įsitraukia dar ir jo palaikantis artimieji arba pakaitiniai, taip vadinam, asmenys, įgalioti atstovai. Ir čia Lietuvoje iš tyrimų atliktų situacijų analizių situacija kalba demencijos stigmų turėjimas. Tai šeima labai dažnai tam tikrą laiką nediskutuoja, laiko tai stigma. Na, nenoriai kalba ir diskutuoja su aplinkiniais, tačiau šitas supratimas, kad jie prisiima tą sprendimą ir tikrai dažnai daro tai, ką jie gali geriausia, egzistuoja ir šalia tos sampratos, kad jie saugo savo artimąjį ir vis tik tai sako, kad slaugys, rūpinsis, perims tą jų globą, jų autonominius sprendimus apribodami savo sprendimais, nes yra dar ta samprata, kad vis tik tai atsakomybė už artimuosius jiems yra kaip pareiga. Na ir artimai gėda atiduoti į taip dažnai sutink galima valdiškus namus. Na, slaugos ligoninę, ligoninę tam tikram laikotarpiui terapiniais tikslais. Šitos sampratos kontekste taip pat atsiranda dar ir teisiniai reguliavimai, kurie sako, kad vis tik tai Lietuvos kultūroje ir tradicijoje šeima tikrai priimant tą globos sprendimą ne paskutiniai vietoj. Tai šitą sampratą sustiprina ir konstitucijos straipsnis, kuris apibrėžia, kad audemencija mes turime pacientus kaip ir vyresnio amžiaus žmonės, tai šita konstitucinė pareiga siejama su vyresnio amžiaus tėvais dažniausiai ir sakoma, kad pareiga slaugyti, rūpintis ir tas pažeidžiamumas šitos grupės tampa jau jų atsakomybė, bet dažnai nesuvokiant, kad pažeidžiama ne tik tai jų kartais autonomija, bet ir užkertamas kelias, ko jie galbūt būtų norėję. Tam pritarė ir katalikiška laikysena, kuri turi dogmą tiesą, kad gerb tėvą ir motiną, tai taip pat įtraukta į mūsų tą tradicinę kultūrinę sampratą. Kalbant apie demencijos stigmą, tai iš tiesų jie apsunkina ir diagnozavimo procesus, turbūt ir gydymo, ir šankstinio priežiūros planavimo procesus, apie ką turbūt jau galima būtų kalbėti kaip apie klinikinius iššūkius. Šita stigma sukelia ir tam tikrą atstumimą, ribotą dalyvavimą, apie ką taip pat galima rasti informacijos ir jau minėtos Jėvos Petkutės rengiamuosiuose tekstuose, publikacijose, giduose, kurie skirti artimiesiems, kurie susiduria su šita problema. Dar viena problema, kurie apriboja autonomiją arba vėlgi šitos pacientus pastato į nepatogią situaciją, tai kad dauguma tėvų palikti, nes vaikai gyvena kitose šalyse ir ta rūpyba silpnėja. Taip pat silpnas tarp institucinis bendradarbiavimas. Taigi autonomijai grėsmių yra pakankamai, tačiau vis tik tai, kad garantuotume autonomiją, turime galvoti apie žmogaus orumą ir teisės, kas gina. Tai moralė, etika ir teisė, jeigu galima būtų šitą trijulę sudėti į vieną lygmenį, sako, kad na, visi filosofinės etinės problemos, kurios iškyla ir su kuriomis susidūrėme sprendžiant demencijos problemas lygos kontekste orios gyvenimo pabaigos, palytyvių paslaugų kokybiško to savalaikiško užtikrinimo būtinybę, parodo, kad turime ir žmogaus teisių trūkumus, neužtikrintumą ir kad čia taip pat tam tikros apsaugos ne visada suveikia. Teorija įstatymai sau, moralė, vertybės, etika irgi turi savo vietą ir vis tik tai, nors mes turime tą deklaraciją, kad visiems turi būti garantuota orumas ir teisinė apsauga, orumą gina mūsų įstatymai, draudžiama žmogų žaloti, žeminti jo orumą, kiekvieną iš mūsų saugo teisę, įstatymai, tačiau vis tik tie pavojai kyla. Ir tie orumo pažeidimo tos galimybės sveikatos priežiūroje, jų tikrai yra daug dehumanizacija. Čia turbūt veiksnių, kurie lemia šitiems pažeidimams atsirasti, yra labai daug. Ne tik tai netobulumas sveikatos priežiūros, ne tik tai gydytojų, slaugytojų trūkumas, bet ir veiksniai, kurie priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų, ir nuo pačios valstybės. Viena turbūt iš sudėtingiausių ir skaudžiausių orumo pažeidimo formų sveikatos priežiūroje tai yra žmogaus nuosmenimas, paciento nuosmenimas. Na, va, tai neveltui pirmai primindama Kantą ir jo autonomijos pagarbos asmeniui principą, taip jį akcentavau, nes labai dažnai nuosmeninimas yra gan dažnas, nedėmesingumas, kontroliavimas. Vienok tai turbūt lemia pati situacija, iš kitos pusės taip atsiranda orumo pažeidimai. Ir tada kyla klausimas vis tik tai, ką suformulavau ir pačio pranešimo pradžioje. Tai ar turėdami principus, etiką, moralę, teisę, mes galime turėti sprendimą, kuris apsaugotų pažeidžiamą grupę, demenciškus pacientus, gyvenimo pabaigoje atsidūrusius pacientus. Ar galimi kokie sprendimai? Ir čia norėčiau jūsų paklausti, ar esate girdėję apie galimybę, kuri leistų įtvirtinti autonomiją iš anksto. Dar tada, kai liga tik tai diagnozuota, dar tada, kai tik tai prognozuojama ir tai padėtų tiek pačiam pacientui išlaikyti autonomiją, tiek jo artimiesiems nekeltų tiek streso, tiek gydytojai, slaugytojai galėtų teisėtai, profesionaliai vykdyti valią. Kokia tai būtų galimybė? Perverčiau medijas, kelis portalus, neradau publikacijų sprendžiančių ir keliančių šitą klausimą. Kokia ta galimybė, kuri padėtų pažeidžiamai grupai? Tada jums galiu parodyti iš ankstinės gyvenimo valios direktyva. Ir štai kaip moralė, etika ir teisė susijungia, siekdama spręsti galimybių klausimą, kaip padėti pacientams, iškyla šita galimybė, apie kurią mes tikrai mažai galbūt žinom, galbūt mažai diskutuojam, o viešumoje jinai tikrai nefunkcionuoja. Šitą sampratą aš palikau netgi AD, angliško pavadinimo pirmas dvi raides. Sąvoka pati atsirado, kaip mato, 1997 metais Amerikoje, kai buvo bandoma kurti ir garantuoti autonomiją, laisvę iš anksto išsakyti savo valią. Europoje atsirado tik tai 1997 metais, kada atsirado Lietuvoje. Pirmas tekstas, kuriame paminėta samprata 2005 metai. Kaip šita sąvoka, kaip šitas terminas funkcionuoja Lietuvoje? Irgi nėra galutinio sutarimo, nes traktuočių yra ne viena, bent šešios. Ir jos skirtingai funkcionuoja moksliniuose tyrimuose. Vėlgi turiu pastebėti, kad tokių yra labai nedaug. Kaip matot, jie yra ir pacituoti. Kolegos Eimanto Peičiaus 2016 metais, 2018 metais su bendraautoriais parengta publikacija. Taigi tų sampratų yra iš ankstinė direktyva, jeigu verčia pažodžiui, iš ankstinės direktyvos ir praplečia gyvenimo valios testamentų. Savo, kad testamentas dažnai pacientam siejasi su testamentu, kuris paliekamas gyvenimo pabaigoje, kai atsidūrė kažkokioje kritinėje situacijoje. Iš ankstinės gyvenimo valios direktyva, iš ankstinės gyvenimo valios pareiškimas, šita samprata apibriežta 2005 metais išleista medicinos etikos vadovė. Ir dar viena sąvokos traktuoti iš ankstinis nurodymas 2012 metais eutanazijos įstatymo projektą, kurį teikia Aušra Marija Pavilioninė, būdama Seimo nare, keldama problemą dėl gyvenimo pabaigos. Taigi apie eutanaziją tikrai daug kalbama, apie gyvenimo pabaigos klausimus tikrai daug kalbama, bet apie iš ankstinės valios galimybę, kuri leistų įtvirtinti autonomiją tada, kai žmogus dar gali tą padaryti ir apsispręsti, na, neužkraudamas tos naštos ateities jį atstovaujantiems šeimos nariams arba kai kuriais atvejais ir sveikatos profesionalams. Kokie tie etišką senėjimą užtikrinantis veiksniai, tai galima išskirti keletą. Tai yra ir autonomijos stiprinimas, išlaikymas ir orumo garantavimas, simptomų valdymas, na, daugybė tos pačios kultūros išlaikymas, tradicijų, tačiau stiprinant ir kalbantis artimiesiam tarpusavį. Kalbėti apie tai be tabu, nes iš tiesų mirtis mūsų kultūroje irgi tampa tam tikrų tabu, gėda apie tai kalbėti, kaip ir gėda kalbėti apie, na, va, tuos, kurie turi tam tikrus sveikatos problemas, bet tai neturėtų būti gėda. Na, visi, visuomenė turėtų įsitraukti ir pirmiausia turbūt diskutuoti, aptarti ir tada galėtų prieiti sprendimų, nes orumo išsaugimą, kaip ir patys profesionalai, mato citatas, vertina, iškelia ir sako, kad tai yra ta vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti, kalbant apie pacientus ir pagalbą jiems. Oributis, orumas yra ir laisvės galimybė, na ir kad tai yra aktualu, tvirtino ir gydytojai, ir slaugytojai. Taigi pabaigai galima būtų pasakyti, kad iš ties turbūt lengva aprašinėti ir ligas, ir mirtį, tačiau tikrai sunku su jom kovoti. Šita sąvoka arba šita žinia apie iš ankstinės valios direktyvą, na, nežinau, kaip kalbininkai ir mokslininkai šitą problemą tikrai turės įspręsti, išgrįninti tą sąvoką, bet regis tą žinią apie tai skleisti, kalbėti ir stengtis padėti sau ir savo artimiesiams pacientams turbūt tikrai verta. Pasaulis tą daro, kaip matot, jau ne vieną dešimtmetį, manau, kad ir mums tą verta daryti. Ačiū už dėmesį.
Kalbėjo Lietuvos sveikatos medicinos universiteto medicinos akademijos visuomenės sveikatos fakulteto bioetikos katedros docentė Žydrūnė Luneckaitė ir Lietuvos sveikatos medicinos universiteto medicinos akademijos slaugos klinikos profesorė Olga Riklikienė.